Астанада сауыр қайғылы жағдай. Бір отбасының бес бірдей баласы қаза болды.
Астанада көпбалалы аналар мемлекеттің қолдауына мұқтаж.
Мама, біз денсаулық, бұл деген не масқара? Бір күн барып
жүрміз. Сәлеметсіздер ме, Азаттық? Таңнан бері Қазақстандағы президент сайлауынан таратып жатқан.
Айтса, ақын Ринат Зайтов бастаған президент
сайлауының орталарыңыздан ертеңгі күннен бастап партия
құруға. Если я не выживу, родители, я вас люблю.
Оян қазақ, ай, ойлан қазақ, бол қазақ, сілкінші бір қанатыңды қонда бап. Ауырыңды арқалада алға бас, бауырың мен не көрінді жорғалап. Ашық болсын нұрын шашқан аспаның, қиын заман екен де бел саспағың. Тәуелсіздік атағыңа сай болған, болашағың емес пе зор ғажап. Ай, 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 ай. Нар қысқан, нар қысқан, ай, бұл да заман. Өткелі шыдамдылық шындай тұғын тек сені. Әсі боп кең даламның көз тартқан, тамға бұсын бейбітшілік кептері. Ашық болсын нұр шашқан аспаның, қиын заман екен де бел саспағың. Тәуелсіздік атағыңа сай болған, болашағың емес беді зор ғажап. Тар таңдарым қуанышым таусылмасын бар қауым. Өмір деген көрге жүзген кемеде орындалсын қалың елім арманың.